Poin yang ke-6 yang berhubungan dengan Islam, disebutkan bahwa Islam adalah agama yang memerintahkan dan mengajak kepada segala hal yang mengandung keutamaan dan kebaikan, serta melarang dari segala perkara yang rendahan dan hina. Penting untuk kita ketahui bahwa di antara keutamaan yang paling tinggi kedudukannya dan kebaikan yang paling tinggi kedudukannya adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tingkatan kerendahan dan kehinaan yang paling bawah adalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Islam mengajak kepada makarimul akhlak, akhlak yang mulia, dan mahasinul af'al, perilaku-perilaku yang baik. Seperti apa? Kasidqi, seperti kejujuran. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidqi, fa innas sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kalian ke jalan menuju surga. Selain kejujuran, Islam juga mengajak kepada akhlak dan perilaku yang baik lainnya, seperti amanah. Seperti amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus menyinggung soal ini, soal amanat. Allah memerintahkan kepada kalian agar menunaikan amanat dengan baik. Islam juga mengajak kepada para pemeluknya agar memiliki sifat malu. Agar memiliki sifat malu. Kenapa? Karena tidak ada dalam sifat ini kecuali kebaikan. Fa innal haya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Islam juga mengajak kepada perilaku afaf, menjaga kehormatan diri, iffah. Ini sesuatu yang selalu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam doanya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf. Sesungguhnya ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk, memohon kepadamu at-taqwa, ketakwaan, dan memohon kepadamu al-afaf, sifat iffah, menjaga kemuliaan diri, tidak menghinakan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Islam mengajak kepada akhlak al-karam, dermawan, sabar, kasih sayang, selalu memberi maaf kepada sesama. Selain itu, Islam juga melarang dari perbuatan-perbuatan akhlak, perilaku yang tercela, seperti apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dikecam, dilarang di dalam Islam. Bahkan mengucapkan ah saja kepada orang tua itu tidak diperkenankan di dalam Al-Quran. Wala takullahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya uff, kata ah. Wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya. Ini perbuatan yang secara tabiat saja tidak bagus. Semua agama mengecam tindakan yang seperti ini, durhaka kepada kedua orang tua. Jika semua agama saja seperti itu, maka Islam sebagai satu-satunya agama yang paling benar, tentu yang terdepan dalam hal ini. Oleh karenanya perbuatan itu masuk dalam kategori dosa besar. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Islam juga melarang melakukan pembunuhan, pembunuhan sesuatu yang dikecam di dalam Islam. Al-Quran berbicara soal itu. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya. Barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia, maka seakan-akan membunuh semua jiwa manusia. Dan barang siapa yang menjaga kehidupan satu jiwa manusia, maka seolah-olah ia telah menjaga kehidupan seluruh manusia. Soal darah adalah soal yang betul-betul dijaga di dalam Islam. Dulu Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta benda kalian haram. Darah tidak boleh ditumpahkan, harta benda tidak boleh dirampas, kehormatan tidak boleh dilanggar. Lazawalu dunya, kata Nabi SAW, ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Lenyapnya dunia itu masih lebih ringan bagi Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan terbunuhnya jiwa seorang muslim. Ini menandakan bahwa Islam betul-betul menghormati kehidupan manusia. Islam itu betul-betul membimbing dan mengarahkan kita kepada puncak kebaikan. Kebaikan yang paling tinggi. Melarang perbuatan-perbuatan keji, melarang perbuatan-perbuatan mungkar, mengharamkan kedustaan, kezaliman, sifat kikir, ya, tindak pidana, minum khamr, judi, dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr, qala sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku melainkan wajib baginya untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan-kebaikan yang diketahuinya untuk mereka dan memperingatkan umatnya dari kejelekan-kejelekan yang diketahuinya untuk mereka. Jadi Islam dari awal kemunculannya sampai sekarang selalu mengarah kepada hal-hal yang baik. Menjauhkan para pemeluknya dari perkara-perkara yang buruk wal'iyadzubillah. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari poin yang keenam ini tentang Islam bercabang lagi menjadi beberapa poin. Di antaranya poin yang pertama, kata para ulama, al-islamu huwa ad-din alladhi ya'muru bil 'adli wal insaf. Islam itu adalah agama yang memerintahkan kepada sikap adil, proporsional, bijaksana. Di Quran surat An-Nahl ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan. Keadilan sesuatu yang dijunjung tinggi dalam Islam. Bicara soal adil dalam hal apapun, jawabannya ada di dalam Islam. Keadilan apa yang kita inginkan? Keadilan dalam urusan politik ada dalam Islam. Keadilan dalam urusan sosial ada dalam Islam. Keadilan dalam urusan ekonomi ada dalam Islam. Semua keadilan yang dibutuhkan oleh manusia, jawabannya ada di dalam Islam. Bagaimana tidak? Allah memerintahkan di ayat ini, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh. Menyuruh siapa? Menyuruh kalian, menyuruh manusia untuk menegakkan keadilan. Dibimbing dengan sedemikian rupa. Allah menyuruh untuk melakukan keadilan wal ihsan dan kebajikan. Menyambangi kerabat, bersilaturahim. Allah melarang kalian melakukan perbuatan-perbuatan keji, mungkar, melampaui batasan. Ya'idukum, Allah menyampaikan wejangan kepada kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian selalu ingat. Tidak lepas kontrol agar kalian selalu mawas diri dalam hidup. Kalau ingin selamat, kalau mau celaka, silahkan bebas. Tidak ada aturan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin agar kita selamat, maka kita harus berjalan di atas dinul Islam. Dinus salamah. Din yang membawa kepada apa? Keselamatan sesuai dengan namanya. Islam juga diambil dari kata salam. Salamah, keselamatan. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Islam yad'u ilal khair wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Islam adalah agama yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari segala perbuatan yang munkar. Aman manusia kalau semuanya menjadikan Islam sebagai agamanya. Kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan tertib, tertata, terkelola dengan baik dan rapi. Kalau seluruh rakyat yang hidup di dalamnya betul-betul mengamalkan Islam secara komprehensif, secara benar, secara totalitas. Tentu saja penuh dengan loyalitas. Karena Islam menyuruh kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf, mencegah dari segala hal yang mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari segala perbuatan yang mungkar. Utu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kemudian apa kata Allah setelahnya? Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Andai ahli kitab itu mau beriman, mau tunduk patuh kepada Islam, mau menjadikan Islam sebagai agamanya, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutannya dan sosok yang diikutinya, lakana khairal lahum, tentu itu lebih baik bagi mereka. Itu yang akan membuat mereka baik. Jadi yang membuat baik manusia apa? Islam, din, agama. Kalau ada agama yang membuat manusia tidak menjadi semakin baik, berarti agama yang batil. Kalau ada keyakinan, kepercayaan yang malah membuat manusia hidupnya kacau, berarti semua itu kebatilan. Islam tidak demikian. Islam menjadikan setiap pribadi manusia menjadi pribadi yang baik. Oleh karenanya, Islam mengajarkan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tujuan utama yang diinginkan dari situ adalah keseimbangan, kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kaum mukminin khairu ummatin, sebaik-baik umat. Apa yang menyampaikan mereka kepada predikat ini? Salah satunya adalah ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kebaikan dimotivasi, kemungkaran dicegah. Kalau kebaikan butuh dimotivasi, diperintah, disebarkan. Kalau kemungkaran ditahan, ditutup, tidak diberi peluang. Bagaimana tidak membuat baik manusia kalau seperti ini, ya kan? Gak ada lagi peluang kemungkaran ketika memang betul-betul ditutup jalannya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Poin yang ketiga, Islam adalah agama yang menjaga lima kepentingan. Lima kepentingan. Boleh dikatakan lima kepentingan ini lima kepentingan hidup. Apa saja lima kepentingan yang dimaksud? Yang pertama, Islam menjaga kepentingan agama, din, urusan agama. Oleh karena itu, Islam mengharamkan tindakan murtad, keluar dari agama. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, merubah agamanya, murtad dari agamanya, perangi. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Menjaga kepentingan agama. Kalau ini tidak dijaga, kacau hidup manusia. Di awal sudah kita sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu hidup dengan nyaman dan tentram bila tanpa memiliki agama. Pandangan hidup apapun tidak akan bisa memuaskan manusia, baik secara individu maupun komunal. Materialisme, hedonisme, dan me-me-me yang lainnya, sesuatu yang tidak pernah bisa memuaskan manusia. Walaupun mungkin gambaran luarnya, wah, menyenangkan. Tapi sesungguhnya, batinnya, dalamnya, kerusakan. Islam datang. Salah satu kepentingan Islam datang ini apa? Menjaga din, agama. Agar manusia ada di atas agama yang baik. Agama yang benar. Ini kepentingan yang pertama. Kemudian kepentingan yang kedua, Islam datang dalam rangka menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Ya. Dipelihara setiap jiwa manusia. Oleh karena itu Islam mengharamkan tindakan apa? Membunuh. Islam mengharamkan tindakan sabkud dima. Menumpahkan darah. Darah seorang muslim ataupun darah non muslim yang memang diharamkan di dalam Islam untuk ditumpahkan. Tidak hanya haram membunuh seorang muslim, tapi non muslim pun haram untuk kita bunuh, yang memang ada ketentuannya dalam Islam, agama kita. Karena non muslim itu ada 4 golongan. Yang pertama, non muslim yang harbi, dengan bahasa lain kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Ini yang boleh untuk dibunuh, ini yang boleh untuk diperangi. Adapun 3 golongan lainnya, kafir mu'ahad, yang terikat perjanjian, kafir musta'man, orang-orang kafir yang masuk ke negara kaum muslimin dengan jaminan pemerintah muslimin. Kemudian kafir dhimmi, orang-orang kafir yang ada kewajiban untuk membayar upeti karena mereka tinggal di daerah kaum muslimin. 3 golongan kafir ini haram untuk dibunuh. Haram untuk ditumpahkan darahnya. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, masuk di dalamnya musta'man, masuk di dalamnya kafir dhimmi, ya, maka lam yarih ra'ihatal jannah. Ia tidak akan dapat mencium wanginya surga. Diatur, subhanallah, urusan darah itu di dalam Islam. Jadi betul-betul kedatangannya memuliakan manusia, menjaga kehidupan manusia, sejahtera manusia itu dengan Islam. Betul-betul dihormati hidupnya. Gak ada satupun agama, kepercayaan, aliran yang begitu besar penghormatannya terhadap kehidupan manusia selain dari Islam. Hanya Islam yang betul-betul menghormati kehidupan manusia. Subhanallah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Islam datang dalam rangka menjaga kepentingan akal, kepentingan agama, kepentingan jiwa manusia, dan kepentingan akal. Subhanallah. Akal dijaga oleh Islam. Makanya haram, ya, segala sesuatu yang memabukkan. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Diharamkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Dalam Al-Quran, sesungguhnya khamr wal maisir, judi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, adalah rijsun, najis, haram, min amali syaitan, termasuk dari perbuatan apa? Setan. Kenapa khamr diharamkan? Tujuan utamanya dalam rangka menjaga akal. Manusia itu akan melebihi binatang kejahatannya ketika tidak punya akal. Wong yang masih ada akalnya juga kadang-kadang begitu, ya kan? Ketika tidak digunakan dengan baik, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya akal namun tidak digunakan untuk memahami. Tidak digunakan sebaik-baiknya. Islam datang menjaga akal, memposisikan akal pada posisinya sesuai dengan jangkauannya, sesuai dengan kemampuannya. Manusia itu betul-betul dihormati akalnya oleh Islam. Gak perlu kita memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan dari akal kita, memikirkan perkara yang gaib. Yang gaib itu bukan dipikirkan, bukan diakal-akali, tapi diimani, diyakini. Kenapa kok ada perkara-perkara yang gaib? Ujian iman. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Qur'an petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang-orang yang bertakwa? Sifat pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah tidak menyebutkan alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, yang menunaikan salat, mengeluarkan zakat, tidak. Allah sebutkan di posisi pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal-hal gaib, karena di sini ujiannya. Bukan pada salat, bukan pada zakat, tapi ujiannya di sini. Ujiannya tuh di sini. Ya. Kalau percaya kepada hal-hal yang nampak, orang-orang kafir percaya. Tapi ketika berhubungan dengan hal-hal yang gaib, ini hanya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang benar, yang mempercayainya dan mengimaninya. Ini dia. Jadi betul-betul dijaga, subhanallah, akal manusia itu dengan Islam. Ada batasannya. Tidak disuruh untuk memikirkan sesuatu yang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam menjaga kepentingan harta. Kepentingan harta. Harta adalah sesuatu yang membantu manusia bisa hidup. Wasilah manusia bisa meramaikan dunia. Dalam rangka menjaga kepentingan ini, kepentingan harta, Islam mengharamkan tindakan apa? As-sariqah, mencuri. Ancam dalam Al-Quran, sarikut, as-sarik, was-sariqatu, faqta'u aydiyahuma. Pencuri, laki-laki, pencuri, wanita, potong tangan keduanya. Dalam rangka menjaga harta, Islam mengharamkan riba. Ahallallahu al-bay wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tujuan utamanya apa? Menjaga harta. Lihat. Siapa sih yang tidak butuh sama harta? Butuh. Kalau tidak ada ketentuannya, tidak ada batasan-batasannya, maka manusia bisa celaka dengan hartanya sendiri. Oleh karena dalam Al-Quran juga, harta itu termasuk bisa jadi musuh. Bahkan jadi fitnah. Maka Islam datang dalam rangka menjaga harta. Kepentingan harta. Enggak boleh bagi kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Enggak boleh saling rampas, enggak boleh saling rampok. Ya. Masing-masing sudah ada pemiliknya, hak-haknya. Tidak boleh saling zalim menzalimi dalam hal ini. Subhanallah. Gak perlu ada notaris, gak perlu ada ini. Kalau semua mengamalkan Islam dengan baik, iya kan? Gak riwe-riwe hidup. Kalau semua orang mengamalkan Islam dengan baik, gak perlu ada undang-undang ini, undang-undang itu. Semua tahu, semua mengerti, semua paham. Ya. Jadi Islam itu betul-betul datang membawa kesejahteraan. Kesejahteraan hidup. Yang terakhir, Islam datang dalam rangka menjaga kepentingan nasab, keturunan. Oleh karenanya Islam mengharamkan perbuatan zina. Islam mengharamkan perbuatan zina. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ada ancaman hukuman bagi pelaku zina. Hukuman rajam, hukuman cambuk. Kalau ada orang yang melegalkan zina, hubungan di luar nikah, berarti orang ini memang punya misi merusak Islam. Merusak Islam. Waspada. Kiblatnya kemana? Ateis. Komunis. Sudah pasti itu. Tapi rujukannya kitab tafsir, iya, tafsir ateis, tafsir komunis. Nah. Orang yang dijadikan rujukan dalam tafsir yang melegalkan zina, hubungan di luar nikah, itu ateis. Orang yang menghina Allah bahkan. Menghina Rasulullah. Apalagi kalau bukan komunis, ateis. Kafir. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Nasab betul-betul dijaga oleh Islam. Jangan sampai tercampur, jangan sampai pabaliut. Jadi ada anak, ada bapaknya, ada ibunya. Jangan sampai anak, ting, mana bapak saya? Jangan sampai ada anak, ting, mana ibu saya? Semua bapak saya, semua ibu saya. La haula wala quwata illa billah. Kumaha warisan anak, menang di kabehan saya warisan. Lihat coba. Kacau balau. Nanti yang lain semua begitu mengklaim, oh enggak, itu bapak saya, ini bapak saya. Akhirnya, satu, alatnya banyak. Enggak jelas. Terjadi pertumpahan darah. Terjadi kekacauan dalam hidup. Manusia disuruh menjadi bejat, melebihi bejatnya binatang. Menjalani kehidupan seks bebas, melebihi seks bebasnya binatang. La haula wala quwata illa billah. Islam datang dalam rangka melindungi ini, nasab. Lima kepentingan tadi. Di antaranya adalah nasab ini. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat. Wah, ini yang keempat. Islam mengajak kepada syariat yang lurus. Islam mengajak kepada syariat yang lurus karena syariat yang lurus ini adalah solusi dari segala macam problem yang dihadapi oleh semua manusia. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Ya. Totalitas. Nah. Islam mengajak kita kepada syariat yang lurus, paripurna. Tidak bebas. Ada aturan, ada perintah, ada larangan. Ada take it, give it, left it, ambil ini, berikan ini, tinggalkan ini. Diatur dalam Islam. Ada yang diambil, ada yang diberikan, ada yang ditinggalkan. Ada amr, ada nahi. Ada perintah, ada larangan. Universal. Satu-satunya jalan kalau kita ingin selamat, berpegang teguh kepada Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang berikutnya, poin yang ketujuh, lanjutan dari poin keenam tadi, sehubungan dengan Islam, adalah bahwa Islam agama yang cocok, selaras dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, tidak bertolak belakang. Karena Islam itu dinul ilmi. Islam adalah agama yang penuh dengan muatan-muatan ilmu. Agama yang ilmiah. Bagaimana tidak dikatakan ilmiah? Agama ini datang dari sisi Allah yang menciptakan semua manusia, bukan buatan seseorang. Kalau buatan seseorang, mungkin saja ada beberapa hal yang tidak mengandung muatan-muatan ilmiah. Sekian puluh persennya mengandung muatan ilmiah, tapi dominannya tidak ilmiah. Itu buatan orang. Karena Islam ini datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka penuh dengan nuansa ilmu. Dinul ilm. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita menuntut ilmu. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan muslimah tentu saja masuk ke dalamnya. Karena kalau lihat dari teks hadis, hanya sampai muslim saja, tidak disebutkan muslimah. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim. Bahkan dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, bahkan di dalam Al-Qur'an. Allah memuliakan ilmu, memuliakan para pemilik ilmu. Ini sudah menjadi bukti yang cukup konkret yang menunjukkan bahwa Islam itu perhatiannya luar biasa terhadap ilmu, ada hubungannya dengan ilmu. Islam adalah dinul ilmi. Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedelapan, Islam adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan bahasa lain, Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan hal-hal lainnya. Seluruh ajaran Nabi, aqwal, af'al, iqrar, ucapan, perbuatan, takrir, semuanya. Islam adalah sunnah. Sunnah adalah Islam. Kita muslim, kita tidak akan pernah bisa mengenal Islam dengan baik kalau kita tidak kenal ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau sunnah. Kita tidak akan pernah bisa mengamalkan Islam seutuhnya secara sempurna kalau kita tidak mengenal sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang menunjukkan hal ini, pertama, Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di Quran surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh, Allah menyatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ, apa yang datang dibawa kepada kalian oleh Rasul, maka ambillah. Lihat. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkannya. Tinggalkanlah. Jadi Al-Quran memang menyuruh kita untuk mengikuti siapa? Mengikuti Nabi SAW. Jangan sampai ada orang yang mengatakan, saya tidak butuh sunnah, cukup Quran sajalah. Kalau emang Anda jujur mengatakan bahwa Anda mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka pasti Anda akan membaca ayat ini dan Anda akan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya enggak? Nah, hancur pernah maca saya mah ayat iya, berarti ente macan pernah maca Al-Quran, ningali Quran ke bawa bante. Ya. Can maca Al-Quran meren. Ya. Ini bukti pertama. Jelas Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti Nabi. Kita disuruh untuk mengikuti Nabi. Wa ma'atakumur Rasul. Ya. Apa yang dibawa, diajarkan oleh Rasul, ambil. Yang dilarangnya, tinggalkan. Bukti yang kedua, di dalam Al-Quran, ketaatan kepada Rasul itu disandingkan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Di surat Ali Imran ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun." Lihat. "Wa athi'u Allah war rasul," dan taatilah Allah dan taatilah Rasul, disandingkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Kadang memang banyak orang yang butuh bukti, sebenarnya satu bukti saja sudah jelas, ya kan? Tapi kadang ada orang yang belum puas. Kalau satu belum puas, pengennya teh dua, oh dua enggak puas, pengennya teh tilu cenah. Tilu enggak puas, pengennya empat. Empat masih tidak puas lagi? Rada enggak hulang tadinya. Tapi mungkin saja ada yang mengatakan enggak puas saya, lamun can 10 mah keun, urang 10 bukti kita sebutkan ini. Ya. Yang kedua, bukti yang kedua, Allah menggandengkan ketaatan kepadanya dan kepada Rasul. Wa athi'ullaha war rasul, taatilah Allah dan Rasul, la'allakum turhamun. Lihat, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Berarti kunci sukses mendapat rahmat Allah adalah taat kepadanya dan taat kepada Rasul. Canwan dirahmati saya mah, berarti tidak ada ketaatan kepada Rasul. Taat kepada Rasul. Selain taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukti yang ketiga, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an kepada kita untuk menyambut seruan Rasul. Lihat. Menyambut seruan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu. Istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah seruan Allah dan penuhilah seruan siapa? Rasul. Idza da'akum, apabila menyeru kalian, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang membuat hidup kalian. Apa yang membuat hidup kita? Islam, din, ta'ah, amal saleh. Ini di surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Penuhi seruan Allah, penuhi seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, secara khusus disebutkan seruan Allah, seruan Rasul. Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, Al-Quran menjelaskan bahwa taat kepada Rasul pada hakikatnya adalah taat kepada Allah. Taat kepada Rasul pada hakikatnya adalah taat kepada Allah. Di surat An-Nisa ayat yang ke-80, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada siapa? Allah. Kapan seseorang dikatakan taat kepada Allah? Kalau dia taat kepada Rasul. Ya. Taat kepada Rasul itu kayak apa? Taat kepada Rasul mengamalkan semua ajarannya, sunnahnya. Sekalipun berat, memang berat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukannya kepada kita soal beratnya itu. Inna min waraikum ayyamas sabr, di hadapan para sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya di belakang hari, di kemudian hari nanti, ada ayyam sabar, ada hari-hari yang butuh kepada kesabaran. Wasabru fihi mithlu qabdin 'alal jamar. Kesabaran yang dibutuhkan pada saat itu persis seperti menggenggam bara api. Berat. Kenapa? Gelombang manusia itu sudah mulai meninggalkan sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW. Berat. Bagaikan menerjang batu karang. Sudah disinggung dari sejak dulu oleh Nabi SAW. Di belakang hari, di kemudian hari nanti, akan ada hari-hari yang butuh kepada kesabaran. Kesabaran di dalamnya seperti menggenggam bara api. Panas, tapi harus digenggam tetap. Kalau sampai dilepaskan, oh membakar. Bahaya. Pegang. Lil 'amil fihi ajru khamsin. Orang yang betul-betul berpegang teguh di hari tersebut kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan pahala sebanding dengan 50 orang yang melakukan hal yang sama. Satu banding 50. Kata para sahabat, dari kalangan mereka? Tidak, kata Nabi, tapi justru dari kalangan kalian. 50 orang dari kalangan kalian, bukan dari kalangan mereka sendiri. Besar pahalanya. Ya. Karena besarnya pahala itu selalu disesuaikan dengan besarnya ujian, besarnya cobaan. Inna 'idhamal jazaa', ya, sungguhnya besarnya pahala itu akan disesuaikan dengan 'idhamul bala', besarnya ujian. Tetap tampakkan ketaatan kepada Rasul, ya, karena pada hakikatnya itu adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. May yuti'ir Rasul faqad ata' Allah. Bukti yang kelima, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa tanda benarnya kecintaan kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ma'ruf dalam Al-Quran surat Ali Imran 31, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul in kuntum tuhibbun Allah, katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Bahkan bukan hanya itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa kalian. Kata para ulama, hadhil ayah hiya ayatul imtihan. Ayat ini adalah ayat ujian. Ujian apa? Ujian soal kecintaan. Kecintaan kepada siapa? Kepada Allah. Karena banyak orang yang mengklaim cinta kepada Allah, ya, namun tidak melakukan sesuatu yang bisa mewujudkan hal itu. Kalau cuma klaim kan mudah, ya enggak? Dan tidak setiap klaim dibenarkan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya setiap klaim itu dibenarkan, niscaya di antara kalian ada yang mengklaim darah, ya, saudaranya. Bahaya, bisa jadi terjadi pertumpahan darah. Maka tidak setiap klaim dibenarkan. Apalagi zaman sekarang. Zaman di mana banyak orang bisanya cuman mengklaim, hanya sebatas da'awa. Da'awa. Da'awa adalah klaim-klaim. Tidak semua klaim dibenarkan. Kamu cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Kalau tidak mengikuti Rasul, enggak disebut cinta kepada Allah Azza wa Jalla. dalam cinta kepada hal yang lain pun kita butuh membuktikan diri, ya kan? Bahwa kita mencintainya. Ada pembuktian zaman sekarang ini. Banyak orang yang tidak butuh gombal, ya, gombalan, gombalisasi. Butuh bukti, bukan gombalisasi, butuh bukti. Real, bukti yang jelas. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-bayyinah 'alal mudda'i. Bagi orang yang mengklaim harus mendatangkan bukti. Ya. Wal yaminu 'ala man ankar dalam hal muamalah. Bagi yang mengingkari harus mendatangkan sumpah. Ini dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah kita dituntut untuk mendatangkan bukti, apalagi soal keyakinan, soal din, soal akidah. Harus ada bukti. Al-Quran mengajarkan kita untuk itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Nah. Yang keenam, Al-Quran memperingatkan kita dari menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga ayat ma'ruf dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-36. Allah azza wa jalla menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Diwanti-wanti di dalam Al-Qur'an, awas jangan sampai melakukan penyelisihan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas sekali ayatnya. Bukti yang ketujuh, Al-Quran tidak membolehkan bagi siapapun dari kalangan kaum mukminin menyelisihi keputusan Rasulullah. Tidak membolehkan. Di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Gak pantas bagi seorang mukmin, seorang mukminah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, kemudian memiliki pilihan lain, mencari alternatif lain dari urusannya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jangan. Keputusan Rasul itu bukan alternatif, tapi sesuatu yang harus dijadikan sebagai pegangan utama. Ya. Islam bukan soal pilihan, tapi harus dijadikan sebagai pegangan utama. Jangan sampai mencari alternatif lain. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul itu yang terbaik. Nah, Allah melarang mencari alternatif lain selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, sunnah berat. Cari alternatif lain lah. Jangan sunnah. Cukup saja dengan Al-Qur'an. Lah, tidak bakalan cukup. Wong yang menjelaskan Al-Qur'an saja siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang bisa mencukupkan diri dengan Al-Qur'an? Ya. Islam itu bukan Al-Qur'an saja, tapi Islam itu Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Berikutnya yang ke-8, Al-Quran menjelaskan bahwa maksiat kepada Rasul adalah kesesatan yang nyata. Maksiat kepada Rasul adalah kesesatan yang nyata. Ini diberitahukan, diberitakan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Ahzab, ayat yang sama, ayat yang ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Lihat. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal wa Rasulah, dan bermaksiat kepada Rasulnya, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Bukan hanya bermaksiat kepada Allah yang dilarang, bermaksiat kepada Rasul pun dilarang sama. Bermaksiat kepada Allah menyebabkan seseorang sesat dengan kesesatan yang nyata. Bermaksiat kepada Rasul pun sama. Karena yang dibawa dan didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pada dasarnya datang dari sisi Allah. Inni wa utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Sungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang serupa atau yang semisal dengannya, yaitu sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang disampaikannya hanyalah wahyu semata. Wahyun yuha, wahyu yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kirain ada yang ngasih tahu, sudah jam 1.30. Setengah 2. Hei. Ada efeknya pertanyaan ini, wah. Baik, yang ke-9. Al-Quran, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali menjelaskan bahwa melakukan penyelisihan kepada Rasul dengan sengaja adalah kekufuran. Melakukan penyelisihan kepada Rasul dengan sengaja adalah kekufuran. Kalau diperhatikan dari awal sampai terakhir itu berat semuanya, ya. Artinya betul-betul bahwa Islam itu gambarannya adalah sunnah Rasulullah SAW. Kalau bukan sunnah Rasul, bukan Islam. Kalau bukan sunnah Rasulullah, bukan Islam. Ya. Apa yang dikemukakan tadi? Al-Quran yang berbicara. Soal perintah untuk mengikuti Nabi, soal ketaatan Rasul disandingkan dengan ketaatan kepada Allah, soal perintah untuk memenuhi seruan Rasul ada dalam Al-Quran, ya. Soal ketaatan kepada Rasul dikatakan sebagai pada hakikatnya taat kepada Allah, itu juga ada dalam Al-Quran. Soal bukti kebenaran cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasul, Al-Quran juga mewanti-wanti agar jangan sampai melakukan penyelisihan terhadap Rasul. Al-Quran juga tidak membolehkan melakukan penyelisihan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Rasul. Maksiat kepada Rasul adalah kesesatan yang nyata. Berikutnya, Al-Quran menjelaskan bahwa sengaja melakukan penyelisihan terhadap Rasul adalah kekufuran. Masihkah ada orang yang mengatakan saya tidak butuh sunnah? Masihkah ada orang yang mengatakan lah Islam itu bukan sunnah Rasul saja kok? Ada kan? Ada. Islam bukan sunnah Rasul saja, wong kita Quran saja belum selesai. Terus kok harus beralih ke sunnah Rasul? Loh, bukan begitu cara memahaminya. Ya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Katakanlah, katakan olehmu wahai Muhammad, katakan kepada segenap manusia, agar apa? Agar ati'ullah, agar mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa in tawallau, lihat, jika sampai mereka berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Lihat bagaimana diawali ayat ini dengan perintah taat kepada Allah dan Rasul. Qul, katakan, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, berpaling tidak taat kepada Rasul, berpaling dalam artian tidak taat kepada Allah, ya. Apa kata Allah? Fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Konsekuensinya, orang yang tidak taat kepada Allah artinya keluar secara totalitas dari ketaatan kepada Allah, keluar secara totalitas dari ketaatan kepada Rasul, dia kafir, jelas. Tidak hanya sampai pada tingkatan fasik, karena fasik itu dibagi dua. Ada fasik yang juz'i, kefasikan yang juz'i, pelakunya masih disebut muslim. Ada kefasikan yang kulli, kefasikan yang totalitas, yang pelakunya sampai pada tingkatan kafir. Oleh karena itu, manusia hanya terbagi pada mukmin dan kafir. Kalau tidak mukmin, kafir. Yang fasik di mana? Antara mukmin dan kafir. Namun fasiknya setengah-setengah, masih kena mukmin. Tapi namun fasiknya sampai totalitas, keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari ketaatan kepada Rasul, berarti fasik pisan ya, tahu? Kafir, ya, asli. Nah. Ini. Inna Allah la yuhibbul kafirin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang kafir. Hati-hati, waspada, jangan sampai meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kita meyakini bahwa Al-Quran butuh untuk kita agungkan, maka kita pun harus meyakini sunnah sesuatu yang harus kita agungkan, harus kita jaga. Makanya ada kitab Ta'zimus Sunnah, mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bicara soal sunnah itu bukan sebatas kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Lah. Kalau ini sunnah dalam bidang ilmu usul fikih, mungkin, dan itu pun bukan pengertian soal sunnahnya tapi buahnya. Bukan pengertiannya. Karena kalau masuk dalam bab pengertiannya sudah beda lagi. Kalau masuk dalam bab pengertian, sunnah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, tetapi tingkatan perintahnya tidak seperti wajib. Sekarang orang banyak memahami begitu kan, kalau sunnah itu selalu hubungannya dengan lamun, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, gak masalah, nanti saja. Nah, gitu. Akhirnya bikin malas. Ya kan? Waduh, tuna naon nih, iya. Gak masalah ditinggalkan juga, kalau dikerjakan baru dapat pahala. Ya daripada seperti itu, mendingan yang wajib-wajib wae. Akhirnya begitu kan. Dari pengertian memberikan definisi tentang sunnah saja sudah salah kan gitu. Kalau mau mendefinisikan sunnah, maka sunnah itu sesuatu yang diperintah. Ma'umira bihi syari', sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Laisa ala wajhil izam, tetapi bukan sebuah keharusan untuk mengerjakannya seperti yang wajib. Kalau soal diperintahnya mah sama, yang wajib diperintah, yang sunnah juga diperintah. Tapi ini dalam bidang ilmu usul, usul fikih. Kalau bicara sunnah dalam artian secara umum, maka sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Ajaran Rasul yang meliputi akidah, manhaj, akhlak, muamalah, semuanya. Bahkan kalau kita menelaah kitab-kitab, banyak sekali kitab-kitab akidah tapi judulnya sunnah. As-Sunnah li Ibn Mandah, karya Ibn Mandah. As-Sunnah lil Imami Ahmad, As-Sunnah libni Imami Ahmad, Sunnah karya Ibnu Mandah, Kitab Sunnah karya Imam Ahmad, Kitab Sunnah karya putra Imam Ahmad. Isinya apa? Soal ibadah? Bukan. Isinya apa? Soal fikih? Bukan. Soal apa isinya? Soal akidah, soal keyakinan, soal barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk maka dia kafir. Itu soal apa kalau bukan keyakinan? Soal-soal akidah, tapi judulnya apa? Sunnah, Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Soal apa? Akidah. Jadi kita orang Islam ketika mendengar bahasa kalimat sunnah, harus jauh jangkauannya. Makanya tadi dikatakan bahwa Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang ke-10, bukti yang ke-10, Al-Quran bayyana, telah menjelaskan, anna min lawazimil iman, bahwa konsekuensi dari keimanan adalah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai hakim, sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan. Dalam Al-Quran pun diperintahkan untuk seperti itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam sesuatu maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Di surat An-Nisa ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dengan jelas, fala wa rabbika la yu'minun. Lihat bagaimana awal ini, di ayat ini diawali dengan kata-kata fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika, sekali-kali tidak, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka semua tidaklah dikatakan beriman. Lihat, diawali dengan kalimat ini, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati ada keberatan dalam dirinya atas apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka senantiasa menerima sepenuh hati, berserah diri. Jelas sekali kan bahwa ketundukan, penerimaan kepada segala ketetapan, keputusan Rasul, menjadikan beliau sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan, adalah konsekuensi dari keimanan. Kalau enggak begitu, enggak disebut beriman. Ayat ini diawali dengan kata-kata fala wa rabbika, bahkan dengan sumpah, lihat. Ada takkid, ada penguat di situ. Fala wa rabbika, demi Rabbmu. Satu kata, kalau diawali dengan sumpah, ini menunjukkan penekanan yang luar biasa. Serius. Tegas, lugas. Fala wa rabbika, demi Rabb. La yu'minun, mereka tidaklah dikatakan beriman, sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim. Kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berislam, kita tidak akan pernah bisa menjadikan Rasul sebagai hakim. Kita telah menyalahi aturan aturannya kalau kita berislam, kalau kita beriman, harus menjadikan Rasul sebagai hakim. Ya. Yang seperti ini sudah diamalkan oleh generasi manusia ya dari sejak dulu. Mereka menjadikan Rasul sebagai hakim. Bahkan ada seorang Yahudi dulu berdebat dengan seorang munafik. Oh, berdebat, bertikai soal sesuatu. Si Yahudi inginnya, ini urusan kita bawa ke hadapan Rasul saja, ke hadapan Muhammad. Yahudi. Kenapa begitu? Karena si Yahudi tahu, oh Muhammad jujur. Muhammad itu tidak menerima rishwah, tidak menerima suap. Jujur, Yahudi tahu. Yahudi ingin berhukum kepada apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uniknya si munafik malah enggak begitu. Kata si munafik, "Lah, kita selesaikan saja urusan ini di hadapan Ka'bah." Iya. Di hadapan salah seorang tokoh Yahudi. Nah. Enggak usah kepada Muhammad, kita selesaikan saja di hadapan tokoh Yahudi. Munafik, unik kan? Padahal orang-orang munafik ini orang-orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Kalau Yahudi makan jelas, kupur kabeh depan belakang, ya luar dalam, ya. Tapi percaya Muhammad itu jujur, percaya Muhammad jujur, ingin menyelesaikan urusan itu di hadapan Nabi Muhammad. Yahudi tidak, Yahudi malah, sudahlah, jangan di hadapan Muhammad. Di hadapan si Fulan saja, tokoh Yahudi terkenal. Kenapa begitu? Kenapa munafik ingin seperti itu? Karena munafik tahu si tokoh Yahudi itu pasti bisa menerima apa? Suap. Ya. Kodenya begini. Ya. Ada kode menerima suap. Ya. Bagus mana dalam hal ini coba? Kalau mau dipilih, bagus mana dalam hal ini? Memang bukan pilihan, ada Yahudi ge goreng. Ya. Cuman paling tidak, ya, paling tidak apa yang dilakukan Yahudi itu benar kan? Patut untuk kita benarkan. Kenapa? Karena Yahudi memilih orang yang tepat. Para sahabat Rasulullah SAW dari sejak dulu terus, ya. Mereka menyelesaikan masalahnya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada sebagian yang belum mendengar hadis Rasul, kemudian disampaikan kepadanya hadis Rasul, langsung tunduk taat patuh ikut, nggak ada yang mendebat, nggak ada yang kemudian mencoba ya mengalihkan perhatian, nggak ada yang kemudian mencoba merendahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlanjut ini ke generasi tabi'in, ke generasi tabi'ut tabi'in, bahkan kepada para ulama, ulama mazahib sekalipun, ya. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya sama perkataannya, agar apa? Agar memprioritaskan dan mendahulukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak berbeda kok dalam hal ini mah. Kalau memang seseorang dituntut untuk bermadhab, katakan bermadhab Syafi'i atau bermadhab Hambali, sampaikan saya Maliki, saya Hambali, saya Syafi'i, tetapi saya mengikuti Quran dan Sunnah. Ya. Jangan takut tidak dikatakan bermadhab ketika kita mengambil hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru kita bermadhab dengan keempat madhab itu, tekagok. Sekalian kabeh. Iya kan? Kalau kita mengambil hadis Nabi SAW, jangan takut kemudian dikatakan tidak bermadhab Anda. Di sini semua madhabnya Hambali, kenapa Anda mengambil hadis ini? Jawab. Apa jawabannya? Saya mengambil hadis ini karena saya bermadhab Hambali. Mana buktinya? Imam Ahmad mewasiatkan untuk apa? ambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bila menyelisihi perkataanku. Prioritaskan hadis Rasul. Jangan takut tidak dikatakan, oh, kamu tidak bermadhab Syafi'i, di sini semua orang madhab Syafi'i kok. Kamu dalam hal ini mengikuti ajaran yang lain. Ajaran apa ini? Aneh ini. Dari madhab mana ini? Ya. Bilang ini madhab Syafi'i. Loh, mana buktinya? Imam Syafi'i mengatakan, jika ada perkataanku yang menyelisihi perkataan Rasul, ambil perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, lemparkan perkataanku ya, ke tembok, buang jauh-jauh. Jika memang perkataanku menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti hadis, fahuwa madhabi. Itulah madhabku, kata Imam Syafi'i. Sama perkataannya, semua a'imah itu seperti itu. Justru, ya, kalau Anda memang mengaku bermadhab Syafi'i, tapi Anda tidak mengikuti hadis Nabi SAW ini, Anda hanya klaim semata tanpa bukti. Karena gitu. Sekarang tuntut balik. Sekarang Anda bermadhab apa, teman-teman kita mah? Ya. Madhab siapa ini, saya mana? Anda tinggalkan hadis ini. Saya sanksi sama Anda. Lalu gitu. Madhab apa yang Anda pegang? Nah. Semua a'immah itu wasiatnya sama kok. Ya. Jadi kalau mau bermadhab, bermadhablah dengan baik dan benar. Gimana caranya? Ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Nah. Jadi sekali lagi kita kembali kepada masalah yang ke-10. Buktinya adalah bahwa Al-Quran menjelaskan di antara konsekuensi keimanan adalah menjadikan Rasul sebagai hakim. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Rabbmu, mereka tidaklah dikatakan beriman sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim fima syajara bainahum, dalam perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah mereka. Tidak sampai di situ. Ya. Tidak sampai di situ. Mungkin saja ada orang yang nerima, mana keputusan Rasul ini, mana hadis Rasul ini. Oh ya sudah, saya terima. Cukup? Belum. Karena khawatir di belakang menggerutu, ya kan? Di belakang menggerutu. Cuma di depan saja mengatakan iya, di belakang ah, gitu kan. Nah. Jadi tidak cukup sampai di situ, belum cukup. Apa selanjutnya? Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam dirinya atas apa yang telah diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nerima, oh iya, ini hadisnya, oh iya. Setelah itu dia berusaha untuk mengamalkan. Tidak ada rasa berat. Ya. Gak ada rasa berat. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Tunduk, patuh. Naam, ini hadis Rasul. Naam. Saya akan berusaha mengamalkannya. Nah, begitu. Ini ketetapan Rasul. Iya. Saya akan ambil ketetapan ini. Saya akan amalkan. Begini. Wa yusallimu taslima. Kemudian berserah diri. Sepenuh hati. Inilah Islam. Inilah apa? Islam kalau menurut bahasa kita kan begitu. Wa yusallimu taslima. Kalau menurut bahasa kita, inilah Islam. Gitu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa yusallimu taslima, kemudian mereka menampakkan penyerahan diri. Apa kalau bukan Islam penyerahan diri itu? Ya enggak? Jadi kalau begitu Islam apa? Islam itu sederhana saja. Ya, apa? Menjadikan Rasul sebagai hakim dalam perkara yang dipersisihkan, kemudian tidak berat terhadap keputusan Rasul. Inilah Islam. Berarti Islam apa? Islam adalah sunnah Nabi SAW, dan sunnah Nabi adalah Islam. Selesai. Ya. Jadi semua pembahasan dari awal sampai akhir itu diakhiri dengan itu. Bagaimana mengenal Islam lebih baik? Kenal sunnah Nabi SAW. Kalau kita ingin mengenal Islam, kenali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Islam lebih dekat dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Itu kesimpulannya. Nah, jadi selesai, selesai. Sampai di sini, sampai di sini. Ya, selesai insya Allah.
Nah, mudah-mudahan semua yang disampaikan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benarnya datang dari Allah, adapun yang salah, keliru, maka itu kebodohan saya pribadi. Mohon untuk dimaafkan. Dan nastaghfirullah wa natubu ilaih. Baik, sebelum diakhiri dengan doa kafaratul majlis, ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Mungkin tidak semua saya jawab. Pertanyaan pertama, ketika ibadah haji, terasa ukhuwah Islaminya sangat kuat. Mengapa setelah ibadah haji umat Islam terlihat terkotak-kotak? Bagaimana kita bersikap? Nah, jawabannya adalah bahwa kesadaran umat Islam dan pengetahuan mereka terhadap Islam masihlah sangat terbatas. Seandainya pengetahuannya baik terhadap Islam, insyaallah semua memiliki semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Karena Islam itu adalah dinul jamaah. La islama illa bil jamaah. Nah, tidak ada Islam kecuali dengan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan di bawah pemerintah muslimin, di bawah penguasa. La islama illa bil jamaah, wala jamaata illa bi imam, wala imam illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan persatuan dan kesatuan. Tidak ada persatuan dan kesatuan kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Tidak ada ya wujud seorang pemimpin kecuali dengan adanya ketaatan yang diberikan kepadanya. Nah, dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung kepada kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, bolehkah menerima uang muka atau DP ketika kita menjual barang yang sudah habis stoknya? Baik, soal DP di dalam Islam, dalam fikih jual beli, ada yang disebut dengan al-arbun. Bay al-urbun, ini sesuatu yang dibolehkan. Nah, membayar DP uang muka. Baik, dengan ketentuan-ketentuannya. Tolong jelaskan hukum muamalah salam. Muamalah salam, bay as-salam, adalah bay yang sistemnya menyegerakan penyerahan barang, kemudian uangnya diserahkan belakangan. Nah, bayi salam, bayi yang dibolehkan dengan ketentuan-ketentuannya. Bolehkah kita menjual barang orang lain yang sudah ada barangnya namun berbeda harganya? Si A mempunyai motor, lalu kita tawarkan motor tersebut. Harga motor tersebut dari si A 1 juta dan si A bilang dari maksudnya bagaimana ini ya. Yang jelas mungkin menjualkan barang milik orang lain. Nah, menjualkan barang milik orang lain, baik ya, ini hal yang dibolehkan. Orang punya barang, stok barang banyak, butuh pedagang, penjual ya, kemudian menetapkan harga, ini harga produsen sekian, silakan kamu jual dengan harga sekian, ada nilai lebihnya, harga konsumen sekian, tidak masalah. Nah, bagaimana cara lita'arafu, apakah hanya segolongan atau semua muslim? Nah, seluruh muslimin, seluruh muslimin adalah saudara. Al-muslim lil muslim kalbunyan, bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nabi SAW juga mengajarkan untuk absus salam, menyebarkan salam. Alaman arafta wa alaman lam ta'rif, kepada yang kamu kenal dan kepada yang tidak kamu kenal. Kepada muslimin. Ini bagian dari ta'aruf. Ya, saling mengenal sekalipun ya saling mengenal dalam artian tidak secara resmi memperkenalkan nama asal, ya, nama asal, nomor rumah, alamat, ya. Sekedar ketemu, jabat tangan, assalamualaikum, kita tahu dia seorang muslim, ini sudah ta'aruf. Bahwa kita tahu dia seorang muslim. Adanya saling sapa dengan kata salam itu menunjukkan bahwa orang yang kita jumpai dia seorang muslim. Kita mengenalinya dengan kata apa? Salam. Nah, standar pendidikan bagi anak, apakah harus seimbang antara pendidikan yang bersifat duniawi dengan pendidikan agama? Misal anak hanya belajar agama tapi mengesampingkan pendidikan formal, di mana pendidikan formal zahiri pendidikannya akan diterima berupa ijazah, yang notabene ijazah bisa diperlukan sebagai salah satu syarat mendapatkan pekerjaan. Tidak juga ya. Saya kurang setuju kalau dikatakan bahwa ijazah menjadi salah satu syarat mendapatkan pekerjaan. Banyak orang yang ijazahnya enggak berguna tapi punya pekerjaan yang mumpuni, melebihi orang-orang yang punya ijazah. Ya. Enggak bisa kalau klaim seperti ini. Ya, kita bisa berbuat, kita bisa bekerja, kita bisa membuat sesuatu, berkarya tanpa membutuhkan modal apa? Ijazah. Modal itu bukan ijazah, apa modal? Uang modal itu bukan ijazah. Antum punya ijazah kamana wae oge moal bisa muka pekerjaan. Tapi kalau antum punya bekal, modal, ya, mal, insyaallah bisa berkarya. Bahkan ya, enggak punya uang hanya 50 ribu bisa berkarya. Bisa berdagang, bisa jualan dan kemudian berkembang jualannya. Terbukti itu terbukti, ada orang cerita sama saya. Saya enggak punya modal apapun, saya bingung mau bekerja apa. Di saku cuma punya 50 ribu, bayangkan. Di saku cuma punya 50 ribu. Setiap kali pulang, yang dilihat itu adalah gerobak milik tetangganya. Dilihat terus, dibayangkan kalau saya punya gerobak itu, akan saya gunakan dengan sebaik mungkin. Itu kebetulan gerobak sudah tidak dipakai. Gitu. Terus saja, ya, ada. Setiap pulang rumah dilihat terus, dilihat terus. Oh, subhanallah dengan kesabarannya, akhirnya, ya, bukan karena tetangga ngelihat dia terus ngeliatin dan memperhatikan itunya, bukan. Tetangganya nggak tahu, ya. Tapi dia bersungguh-sungguh. Ini 50 ribu ini harus menjadi sesuatu. Walhasil Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan jalannya. Didatangi sama tetangganya itu, Kang mau jualan mang? Kalau mau jualan tuh ada gerobak saya. Tapi pas saya punya 50 ribu, pinjam dulu nih saya punya apa mangkok banyak, sok jualan, jualan apa? Mau jualan bakso, mau jualan batagor, mau jualan apa, sok silakan. Akhirnya bismillah tawakkal ala Allah jualan. Bahkan diberi pinjam dulu modalnya. Dari 50 ribu cukup naon. Ya, akhirnya dikasih pinjam tambahan. Subhanallah, jalan dia dengan penuh kesabaran tawakkal ala Allah. Ya. Bismillah tawakkal ala Allah, ini ibadah. Nah, jalan. Oh, mulai ramai pembeli, ramai. Subhanallah. Uang pinjam itu bisa dikembalikan lagi, bahkan gerobak bisa dibeli, ya, sak mangkok-mangkoknya semua dibeli. Berkembang sampai dengan hari ini jualan. Bukan ijazah. Ini ya. Nah. Terus gimana soal pendidikan anak, apakah yang agama yang lebih ini atau pendidikan duniawi? Agama. Ya. Pendidikan agama, kita prioritaskan pendidikan itu. Kalau soal duniawi, kita semua yang diberi apa? Pikiran, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkarya, untuk mengembangkan sesuatu. Naam. Diberi kesempatan untuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa setiap orang yang hidup itu ada jaminan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Orang tua kita dulu, apa mereka punya ijazah, Kang? Gak ada, SD saja banyak yang gak tamat kok. Tapi subhanallah bisa menghidupi kita. Luar biasa kan? Hidup terus malah berkembang perusahaannya.
Dulu mah gak ada modal ijazah. Ya. SD gak tamat. Tapi subhanallah, bisa hidup. Bisa berkembang, bisa menopang kehidupannya dengan baik. Bahkan kesuksesannya melebihi orang-orang sekarang. Nah, ini. Jadi prioritas utama kita apa? Pendidikan din sama anak-anak. Sudah, pendidikan din. Ini prioritas kita. Pendidikan agama. Bahkan sekarang tidak perlu khawatir. Ini sekarang sedang katanya, ya, menurut berita itu, pesantren-pesantren yang non-formal sekarang ini akan diwadahi dengan baik. Bebas mereka menentukan mata pelajaran, terserah, ya. Dan mereka akan diberi kesempatan untuk ikut ujian. Bukan paket A, paket B, paket C, paket yang lain, yang enggak. Tanpa paket. Ikut ujian tanpa paket. Tapi ini masih digodok terus. Yeah. Namun yang jelas, tanpa kita perhatian kepada hal itu, kita harus yakin bahwa pendidikan agama untuk anak itu jauh lebih penting. Ya. Tidak salah kalau ada kata-kata man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, perlu punya ilmu, ya, ilmu din. Ilmu dunia mah gampang, ngelihat sedikit tanpa belajar bisa. Kumaha cara ngabongkar motor? Oh, dilihat. Gampang ngabongkar unggul mah. Ya, dilihat bisa. Nanti keesokan harinya kumaha cara masangkeun tadi? Lihat lagi. Bisa mengembangkan dirinya. Saya pengen belajar lah, saya pengen inilah, saya pengen bantulah untuk ini, untuk ini. Bisa. Yang diinginkan antum pekerjaan macam apa yang diinginkan? Ya. Yang langsung sukses ya enggak mungkin lah, langsung jadi bos ya enggak mungkin. Semua pakai proses ya enggak? Kalau kita prioritaskan din, kita akan selamat. Urusan dunia kita akan selamat. Coba kalau kita prioritaskan urusan dunia, agama kita mau selamat, mau. Ya. Tapi kalau kita prioritaskan urusan din, din kita selamat, agama kita terbawa selamat. Ya. Pasti itu. Kalau yang menjadi prioritas kita adalah agama, dunia akan mengikuti kita. Tapi kalau yang menjadi prioritas kita dunia, agama akan hilang dari diri kita. Nah. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Apakah persoalan-persoalan kekinian, baik dalam ekonomi, politik, keamanan, dan agama, bisa diselesaikan dengan metode salaf, metode atau manhaj orang-orang terdahulu yang saleh? Mereka, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah orang-orang yang telah lebih awal hidup, ya, dari kita. Mereka telah melewati segala halnya. Jangan berpikir, oh dulu gak ada urusan ekonomi, dulu gak ada urusan politik, dulu gak ada urusan agama. Lah. Jadi sejak awal mula munculnya kehidupan dunia ini, di situ sudah ada soal ekonomi, soal politik, ya, soal sosial, ada. Makanya dalam Islam ada siyasah syar'iyah, ada politik syar'i. Kemana mengacunya? Kalau bukan kepada amalan orang-orang terdahulu, bagaimana? Ya, cara mereka mengelola soal politik, mengelola soal ekonomi, soal sosial. Nah, dan Islam jawabannya sudah ada dalam din Islam semuanya. Nah, jadi akan terselesaikan dengan baik. Ya, akan terselesaikan dengan baik kalau kita beristab dengan keislaman yang baik dan benar. Nah. Adakah MLM yang dibolehkan multi level marketing? Enggak boleh, sudah jelas. Bapak Ustaz, ana mau nanya tentang ciri-ciri wanita idaman laki-laki. Nah, mohon jawabannya. Wanita idaman laki-laki, wanita yang soleh, ya, zat jamal,
memiliki kecantikan, nasabnya baik, ya, akhlaknya baik, agamanya baik, wadud, bisa melahirkan banyak anak, walud, kemudian juga wadud, penyayang. Itu kriteria yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, namun Nabi menitik beratkan ke soal apa? Din. Ya. Wanita yang baik, idaman laki-laki, berarti wanita yang baik agamanya. Wanita yang soleh, yang lainnya mengikuti. Ya. Yang lainnya mengikuti. Nasabnya bagus, alhamdulillah. Ya. Cantikannya iya, alhamdulillah. Dan wanita mah pada dasarnya cantik. Ya. Dan wanita pada dasarnya cantik, enggak ada wanita yang ganteng. Semuanya cantik dan kecantikan itu relatif. Antum tidak bisa mengklaim ini paling cantik sedunia. Wah, yang mana? Ya. Belum tentu cantik menurutmu, cantik menurut yang lain. Standar kita soal cantik dan tidak itu berbeda-beda, ya enggak? Beda-beda. Berarti kalau standarnya beda-beda, penilaiannya pun beda-beda. Menurut kita yang paling cantik siapa? Ya istri kita tuh. Ya kan? Enggak ada yang paling cantik kecuali istri kita. Kalau belum kita persunting, kalau belum kita nikahi, jangan dibilang cantik. Oh, paling cantik sedunia. Jangan, nanti saja. Ya, nanti bilang paling cantik kamu. Nah, karena cantik itu relatif. Ya. Jadi wanita idaman laki-laki ada wanita yang salihah, ya, baik agamanya. Nah, apa sebab-sebab yang bisa dilakukan menghilangkan sikap durhaka kepada kedua orang tua? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani keduanya, pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ya. Nah, bertutur kata yang baik, bantu, jangan tinggalkan ketika keduanya sudah tua. Nah. Bimbing soal agamanya. Itu tanda bakti kita kepada keduanya. Nah, doakan. Ya. Insyaallah sampai di sini. Ya. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.